Norge har en århundrelang tradisjon med statskirke. Denne våren avløses tradisjonen av nye rammevilkår for den norske kirke. Velkommen til Tangert, Hope Channels magasin for tro og samfunn. I dag snakker vi om den norske kirkes plass i Norge.
Ja, min drøm og forventning er at den norske kirke fortsetter å være en åpen kirke, en kirke som er nær folk, og som er den folkekirka vi kjenner.
En egen statsreligion er et karakteristisk trekk ved en diskriminerende stat, kan man si. Norge har holdt seg med en statsreligion siden grunnloven ble vedtatt i 1814, og likevel har folk flest ikke oppfattet Norge som diskriminerende overfor borgere generelt eller kristne spesielt. Denne våren endres grunnloven. Paragraf 2 vil ikke lenger si at den evangelisk-lutherske religion forbliver statens offentlige religion. Statskirken vil ikke lenger være statskirke. Grunnleggende forandringer. Likevel drømmer kirkestatsråden om at kirken skal være som før. Dette er altså tema, og med oss i studio har vi Inge Lønning. Takk for at du har kommet til studioet vårt. Veldig hyggelig. Og først av alt, Lønning, med din bakgrunn som stortingsrepresentant gjennom mange år, teolog, så har du et veldig godt utgangspunkt for å guide oss litt gjennom det som skjer nå. Og bakgrunnen for disse endringene som vil bli vedtatt i mai, det ligger vel i det kirkeforliket som ble til i 2008. Kan du gi seerne våre litt av bakgrunnen for alt dette?
Ja, aller først takk for invitasjonen. Det er et veldig spennende tema å snakke om, og min aller største fordel er jo at jeg har levet så lenge at jeg husker nesten tilbake til 1814. Bakgrunnen for dette forliket, som jo ble inngått mellom alle partiene som er representert på Stortinget, det er jo i seg selv bemerkelsesverdig. Det er veldig sjelden i norsk politikk at det skjer. Det var jo en offentlig utredning som ble igangsatt i Bondevik II-regjeringens tid, da Valgerd Svarstad Haugland var kirkeminister. Og hun fikk hele Stortinget med på å igangsette en vurdering, en kommisjon som skulle vurdere forholdet mellom stat og kirke. Det ble ledet av fylkesmannen Jønnes. Og jeg var selv medlem av det utvalget, og 18 av de 20 medlemmene anbefalte akkurat det som da ble realiteten i forliket, nemlig at man skal demontere hele stillaset, det konstitusjonelle stillaset i grunnloven, med alle de religionsparagrafene som har stått der siden 1814.
Det er veldig spennende at det skjer, og man kan liksom spørre om, er det en stor eller er det en liten endring, det som er i ferd med å skje?
Ja, når det gjelder Norges konstitusjon, så kan man vel si at det er en av de største endringene som har funnet sted siden 1814. Det er jo sånn at det dokumentet som eidsvollsmennene vedtok 16. mai, og som de avleverte til Christian Fredrik 17. mai, det er på en måte et todelt dokument som er litt vanskelig å bli klok på, fordi fra en side sett så er det veldig progressivt politisk. Folkesuvereniteten var jo uvanlig i Europa på den tid, sånn som grunnloven definerte den. Og trykkefrihetsbestemmelsen for eksempel var usedvanlig progressiv. Men når det gjelder religionskapitlet, så var jo grunnloven reaksjonær, kan man si, allerede i 1814, etter det som var standard i Europa på den tid. Fordi på dette området så videreførte jo eidsvollsmennene, de ønsket ikke å endre en tøddel, og derfor sier de forbliver statens offentlige religion. Og dette forbliver, det viser jo tilbake til innføringen av eneveldet i 1660, og bak der igjen til reformasjonen. Og da er vi plutselig tilbake på 1530-tallet.
Ja. Det er litt ulikt om folk mener endringene som skjer nå, om det er en stor endring, eller om det er en ganske liten endring. Ved innledningen til kirkemøtet i Tønsberg snakket vi med biskop Ole Christian Kvarme, og vi spurte ham om hva endringene fra statskirke til folkekirke vil bety.
De sterkeste endringene kommer jo på punkter som handler om kirkas organisation och den det vill ikke märke så mycket I lokale menigheter och runt om I det dagliga livet. Det handlar om valg av ledare. Det kan jo forsøke, I og for seg, det jo viktig nok. Menighetslivet som sådan kommer ikke til å bli berørt I vesentlig grad av denne reformen.
Ja, der ser du hvordan Kvarme antyder dette. Jeg har litt sånn inntrykk av at noen av endringene snakkes ned. Dette en stor endring, eller det en liten endring, Lønning?
Jeg fristet til å svare ja. Det avhenger litt fra hvilken kant du ser det. Altså når det gjelder kirkeordningen, så det ikke noen dramatisk endring, men derimot når det gjelder den norske stat, og hvordan den norske stat definerer seg selv, så det en dramatisk endring. For det jo slik at dagens paragraf 2, den snakker om statens offentlige religion. Og kongen skal håndheve og beskytte statens offentlige religion. Det ikke snakk om kirkeordning I det hele tatt, det staten som holder seg med religion. Og I det øyeblikk den bestemmelsen forsvinner, og de tilhørende paragrafene I grunnloven forsvinner, så betyr jo det at den norske stat ikke lenger definerer seg selv som en konfesjonell religiøs stat, men som en sekulær stat. Og det en historisk endring av stor rekkevidde.
Og dette har stor prinsipiell betydning, Lønning. At staten ikke lenger holder seg med en statsreligion.
Ja, utvilsomt.
På hvilken måte?
Jo, altså du kan si, sånn som grunnloven formet I dag, så forutsetter den at, som sagt, staten har en offentlig religion. Det utelukker ikke at enkeltborgere kan holde seg med en annen religion, selvfølgelig med statens offentlige religion. Den konstruert sånn at det statsoverhodet, altså kongen, samtidig den som administrerer og bestyrer statens religion. Og så har man jo I historiens løp da fått noen problemer med å opprettholde dette, da man første gang fikk en statsråd, regjeringsmedlem, som ikke var medlem av statskirken. Det var ingen ringere enn Johan Ludvig Mowinckel, den store venstrehøvdingen I sin tid. Så måtte man lage en ny grunnlovsparagraf som sier at det bare de statsrådene som medlemmer av statskirken som kan delta I behandlingen av kirkesaker, for eksempel utnevne biskoper. Og dermed så har vi statsrettslig, kan du si, to former for statsråd I Norge. En alminnelig, hvor kongen behandler vanlige saker, og så det noe som heter kongen I kirkelig statsråd, som noe annet. Ja. Og så fikk man jo... Enda en paragraf som den merkeligste av alle sammen, for den sier at minst halvparten av regjeringskollegiet må være medlemmer av statskirken. Og det følger med tvangslogikk, fordi ellers vil ikke kongen være beslutningsdyktig I kirkesaker. Og det tror jeg jo den regelen som førte til at også de som egentlig kunne tenke seg å videreføre dagens ordning, at de innså at tiden overmoden for å avskaffe den, fordi... I dagens verden så kan du ikke ha en stat hvor du må fremvise medlemskort I et trossamfunn for å være kvalifisert til å bli regjeringsmedlem. Det går rett og slett ikke.
Under åpningen av kirkemøtet snakket vi med en annen av biskopene, Ingeborg Midtømme I Møre, og hun hadde dette å si om endringene som kommer nå.
Det har jo vært varslet lenge at regjeringen ikke ønsket at det skulle skje for store skritt med en gang. Det store som skjer denne våren jo egentlig ingen kirkereform, men en statsreform, en forfatningsreform. Den norske stat slutter å ha den formålsparagrafen som det har vært. Og kirken kommer til å oppleve ikke så store endringer I første runde, ja.
Der jo Midtømme inne på nettopp dette at det staten som endrer seg og ikke kirken. I hvilken grad har hun rett I det, at det staten som endrer seg her?
Jo, hun har rett I det. Altså, hun har kanskje ikke helt rett når hun sier at dagens paragraf 2 en formålsparagraf for staten. Det tror jeg ikke helt treffende. Men når dette kirkeforliket blir vedtatt I Stortinget 21. mai, så får vi for første gang en formålsparagraf for grunnloven selv. Fordi den nye paragraf 2 som foreslått, den sier at grunnlovens formål å sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Og det en ekte formålsparagraf, og det en virkelig en ny statsforståelse.
Ja, og der kan man vel virkelig si at det historisk?
Ja, det historisk, utvilsomt. Og etter mitt skjønn så har jo de som snekret sammen dette kompromisset på bakrommet klokken 11:55, fordi det var den aller siste fristen for å avgi denne stortingsmeldingen, de synes jeg har gjort en veldig god jobb, for jeg synes den treklangen, demokratiet, rettsstaten, menneskerettighetene, det en veldig god formålsparagraf.
Bakrommelønning. Gi oss et lite blikk inn på hvor konfliktlinjene gikk da dette kirkeforliket skulle i boks 11:55.
Ja, altså dette ble jo behandlet som tradisjonen i Norge. Det var en offentlig utredning, en NOU, som var ute på høring. Alle kommunestyrene, alle menighetsrådene uttalte seg, og det var omtrent 50-50 som var for og imot endringen. Hvis du tar hensyn til folketallet, så ser det litt annerledes ut, for alle de store bykommunene var jo for endringen, og de små distriktskommunene stort sett imot. Og det har noen enkle grunner som vi ikke behøver å gå inn på. Men
konfliktlinjene mellom partiene?
Ja, konfliktlinjen mellom partiene var jo den at Arbeiderpartiet nok var det partiet som godt kunne tenke seg å fortsette dagens ordning uten forandringer. Senterpartiet har også helt klart flagget det, at de egentlig ikke ønsker noen endringer. Men så var jo alle opptatt av at skal man gjøre endringer i sånne forhold som dette, som har så lang hevd, så bør det helst være enstemmig. Det er ikke ønskelig å foreta den slags med marginalt flertall. Og derfor synes jeg det taler til fordel for den norske politiske kultur, at man har klart å komme frem til et enstemmig forlik.
Når grunnlovsendringene gjennomføres, vil staten ikke lenger ha en offisiell religion. Men kongens bekjennelsesplikt, den skrives inn i grunnloven. Hvis nok har kongen selv ønsket en formulering om at kongen skal bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro. Vi spurte Herborg Finseth Heiene, domprost i Tromsø, om hva dette betyr for den norske kirke.
Vi synes jo det fint at kongen og hans familie vil opprettholde den tradisjonen. Det har vært viktig også at det har vært kongen selv som har ønsket det. I den prosessen som vi nå inne i skille mellom staten og kirka, sånn at det blir en ikke så tett forbindelse da, så vil det heller ikke være riktig å holde noen fast i en slags trosplikt. Denne samme prosessen fant jo også sted i Sverige i forbindelse med skille mellom kirke og stat der. Men vi synes jo det veldig fint at de vil være medlemmer, ja, og fortsatt holde på den tradisjonen.
Der vi inne på dette med bekjennelsesplikten, og nå blir det omvendt nærmest, ikke statsrådene, men kongen. Eller?
Ja, altså dagens paragraf 4 sier jo at kongen skal bekjenne seg til statens offentlige religion, men der har det en begrunnelse i selve paragrafen, fordi kongen skal håndheve og beskytte den, som det står. Og da det logisk at han kan ikke administrere en kirke som han ikke medlem av selv. Nå faller jo den funksjonen bort, så dette jo kongens personlige ønske om at den første halvdelen skal stå, men da har det ikke lenger noen konstitusjonell betydning, for kongen skal ikke ha noen befatning med kirkestyret i fremtiden.
Nei. Kongen ble spurt av NRK da han hadde vært til stede ved innledningen av årets kirkemøte om han kom til å komme på fremtidige møter, og det var han litt nølende til å si noe særlig om.
Ja, det jo forståelig, fordi det en helt ny situasjon som han sikkert ikke ønsker å påvirke før Stortinget har fattet vedtak om dette. Det ville også være ukorrekt av kongen å gjøre det. Det jo noen som stiller spørsmålet hva når man skal ha tronskift i fremtiden. I dag jo alle vant til at en ny konge tiltrer sin gjerning ved en signingsgudstjeneste i Nidarosdomen. Og det noen som tror at det grunnlovsbestemt, det det ikke. I 1814-grunnloven stod der en bestemmelse om kroning av en ny konge. Men det tok Stortinget bort allerede dagen etter at man hadde kronet kong Håkon og dronning Maud i 2006. Nei, i 1906 som forlatelse, så fjernet man den paragrafen 2 år senere. Så i dag det ingen statsrettslige bestemmelser om det. Det at man har hatt dette da kong Olav tiltrådte og da kong Harald tiltrådte, det skyldes utelukkende kongens personlige ønske. Da ingen konstitusjonelle sider.
Det er jo interessant. Prester, eller jeg skulle si proster og biskoper, skal fremdeles være en del av statsforvaltningen. Og vi spurte kirkestatsråden om det blir selvråderett av slikt.
Det blir mer selvråderett enn det det har vært, for de skal jo utnevne sine egne biskoper og proster i motsetning til sånn som det er nå, der staten gjør det. Men vi vil fortsatt ha et ansvar for å budsjettere og sørge for gode arbeidsvilkår for prester og proster og biskoper, og det er et ansvar vi vil ta. Og så får vi se hvordan utviklingen går. Jeg har sagt at jeg skal love prester og proster og biskoper at vi skal være en god arbeidsgiver, og det skal vi være inntil det er etablert andre ordninger som kan ta vare på dem.
Hun fokuserer på, hva skal jeg si, arbeidsgiveransvar og budsjettering, men kirken vil ikke ha økonomisk selvstendighet. Jeg har ofte sagt til mine sønner at hvis du skal være selvstendig, må du være økonomisk selvstendig også. Hvordan skal dette egentlig gå for den norske kirke?
Det er jo alle fedres drøm, det at sønnen skal bli økonomisk selvstendig etter hvert. Men det er jo noen merkverdigheter i dette forliket mellom de politiske partiene. Ikke i grunnlovsforslagene, for de er ryddig og greie, men i premissene. Og i premissene for avtalen så står der at prestene skal fortsatt være statstjenestemenn. Og kirken skal ikke være et eget rettssubjekt, og begge deler er jo egentlig ganske ulogisk når man klipper av denne forbindelsen mellom den utøvende statsmakt og kirken. Men sånne er jo gjerne politiske kompromisser. Politikk og logikk er to forskjellige fag, så det må man leve med. Men denne avtalen mellom de politiske partiene, den gjelder jo bare for inneværende stortingsperiode. Så etter valget neste år i 2013 så står jo Stortinget helt fritt til å forandre på de forutsetningene.
Men er statsrådens snakk her om å være en god arbeidsgiver og sånn, er det et uttrykk for et ønske om å holde Norske Kirke litt sånn i ørene?
Nei, hvis man tolker det velvillig, så er vel det, han har sagt, hennes plikt å si det. For så lenge ordningen er slik, så er det jo hun som sitter med ansvaret for det. Og det synes jeg er ryddig og greit at hun vedkjenner seg det og sier at så lenge ordningen er sånn, og man ikke har erstattet det med en ny ordning, så må hun gjøre jobben sin så godt som mulig.
Ja det er det åpenbart at her vil man måtte føle seg litt grann frem, og jeg har inntrykk av at en del ønsker at det skal gås flere skritt langs denne veien som begynner nå i vår.
Ja, og som sagt, avtalen gjelder inneværende stortingsperiode, og alle de politiske partiene som har undertegnet dette, de har jo strukket seg, kan du si, for å få til et enstemmig forlik. Men fra og med neste stortingsperiode så står jo alle partiene fritt til å utforme sin kirkepolitikk slik som de måtte ønske det. Og jeg tror jo at dette med kirken som eget rettssubjekt, det kan ikke... Altså hvis man skal ta det på ordet, så havner man jo i et rettslig tomrom. I dag er det jo kongen og indirekte regjeringen som så å si representerer den norske kirke i rettslig forstand. Men i det øyeblikk de ikke lenger gjør det, og kirkelige organer heller ikke skal være et rettssubjekt, så skaper man jo et tomrom. Og det tomrommet må fylles i løpet av noen ganske få år, vil jeg tro, så da må man bestemme seg.
Litt mer om selvråderetten, da vi spurte biskopenes preses, Haugland Byfuglien, om det blir selvråderett av den konstruksjonen som vedtas nå, svarte hun dette.
Ja, både ja og både nei. Altså formelt så er det jo slik at både biskoper og proster og prester faktisk skal være statstjenestemenn, og det betyr at arbeidsgiveransvaret for disse gruppene vil ligge i departementet, det vil si i regjeringen. Og det er klart at et arbeidsgiveransvar er jo betydelig innflytelse over en virksomhet. På den andre side så er det en forståelse, og det er vi ganske trygge på, at regjeringen vil ikke utøve det, men tvert imot trekke seg tilbake i forhold til det som er nå. Men dette at ikke kirken er eget rettssubjekt, er jo også med på å gjøre oss ganske sikre på at dette er første steget i forhold til å også gjøre kirke til et eget rettssubjekt. For det å ha arbeidsgiveransvar betinger at man er et rettssubjekt, og hvis den skal overføres arbeidsgiveransvaret, så må det bli en følge.
Preses kjenner seg ganske trygg på at staten vil sørge for at kirken faktisk er og vil være herre i eget hus, til tross for denne litt underlige konstruksjonen, og de som er medlemmer i den norske kirke, de kan vel også kjenne seg trygg på dette, Lønning?
Ja, det tror jeg nok så opplagt spørsmål om tid. Hvor lang tid det tar før man blir enig om en ny måte å definere dette rettssubjektet på. I dag er det jo slik, og har vært slik siden man opprettet kirkemøtet i 1980, det er altså godt og vel 30 år siden, at de fleste prestene utnevnes av bispedømmerådene. Men da skjer det på fullmakt fra kongen, for etter grunnloven er det bare kongen som egentlig har den utnevnelsesmyndigheten. Så i praksis vil jo ikke forandringen i første omgang bli særlig stor. Du kan si forskjellen vil være at hvis kirkerådet utnevner biskop i stedet for regjeringen, så blir det også synlig at det er spesifikt kirkelige organer som gjør dette. Men i praksis vil jo ikke den forskjellen bli særlig stor når det gjelder det økonomiske ansvaret. Og det er jo det viktigste ved en arbeidsgiver, at han betaler lønn til folk. Så vil jo det etter de nye grunnlovsbestemmelsene være som i dag. Det vil si, det står at den norske kirke forbliver Norges folkekirke i den nye paragraf 16, og det er jo et nytt begrep, og et veldig interessant begrep, og understøttes som sådan av staten. Og så føyes det til alle tros- og livssynssamfunn understøttes på like linje. Og det er jo en politisk sett ganske uklanderlig formulering for så vidt. Altså man skal ikke forskjellsbehandle borgerne, det vil si andre tros- og livssynssamfunn skal også motta økonomisk støtte fra staten som i dag. Ja.
Finns det noe realisme i at den norske kirke ville kunne klare seg uten statstilskudd?
Ja, det eneste historiske eksempel du har er jo okkupasjonstiden, for da nedla jo alle biskopene embedene sine i protest mot Quisling-regimet i 1942, og 95% av presteskapet fulgte efter. Så i tre år, fra 1942 til 45, så levde jo den norske kirke, så å si, som noe helt annet enn en statskirke, og prestene fikk jo dekket sine behov og familienes behov ved hjelp av frivillig innsamlede midler. Mm. Så i en nødsituasjon så tror jeg nok absolutt at det ville være mulig.
På kirkemøtet snakket vi også med biskop Kvarme om det paradoksale i at kirken ikke blir et eget rettssubjekt, og at proster og biskoper fortsatt skal være en del av embedsverk, og vi stilte han det samme spørsmålet. Blir det selvråderett av dette?
Det skal bli spennende å følge debatten i Stortinget når den kommer der. Jeg hadde jo håpet at også Stortinget hadde turret å ta noen flere steg fremover, og at vi får en tydeligere løsning av båndene mellom stat og kirke. Jeg tror vi er mange som ønsker oss en fri kirke som er løst ifra det politiske maktapparat. Som kirke skal vi ikke være en del av det. Jeg ser frem til at vi får en kirke hvor medlemmene ikke bare hører hjemme, men tar ansvar. En kirke som samarbeider tett med andre kirkesamfunn. En kirke som er frimodig i sitt vitnesbyrd også overfor mennesker av annen tro.
Kvarme har en veldig klar holdning her. Han ønsker seg at det skal tas ytterligere skritt. Hvor lang tid tror du at det vil ta før det skjer noen ytterligere skritt?
Ja, altså det første skrittet er jo grunnlovsforslagene. De blir vedtatt nå i denne perioden. Og så vedtar man den lille endringen i kirkeloven som er nødvendig for at man skal ha et spilleregler når det gjelder utnevnelse av biskoper og proster. Mens de andre lovgivningsendringene, de kan du si Stortinget velger i denne omgang og si at det tar vi ikke stilling til. Men jeg vil tro at dynamikken i denne prosessen rent politisk er slik at du vil se allerede i neste stortingsperiode, altså 2013 til 2017, så vil du se at denne snøballen fortsetter å rulle. Det tror jeg.
Vi skal se hva Ørnulf Steen har å si om disse skrittene som tas.
Dette handler om at vi greier ikke å gå mer enn noen skritt av gangen. Og de skrittene som nå går i den norske kirke er viktige for den norske kirke. Og jeg tenker at det også er viktig for hele fellesskapet av trossamfunnet i Norge, fordi det er skritt i retning av en likestilling av de ulike trossamfunnene.
Endringen som skjer med den norske kirke er ikke stor hvis vi bare tenker på folks møte med kirken i det daglige gudstjenestefellesskapet, ved årets høytider, i bryllup eller begravelse. Men grunnlovsendringene, de er historisk viktige endringer for vår nasjon. En grunnlov som favoriserer et bestemt religion er en etterlevning etter fortiden. Et moderne demokrati skal beskytte trosfriheten til alle borgere, uansett hvilken religion de tilhører, og likebehandle alle religioner. Derfor hilser vi grunnlovsendringene velkommen som et viktig steg i riktig retning. Takk for at du har sett på dagens utgave av Tangert.